Ja sam Lana i host sam podcasta Mame kod Lane. Kao što samo ime podcasta kaže, razgovarati ćemo o majčinstvu i roditeljstvu. Gosti će biti javne osobe, poznate mame i tate, ali i stručnjaci koji su i sami roditelji. Tako da očekujte zabavne, iskrene, ali i poučne razgovore i sve to bez filtera. Pozdrav svima i dobrodošli u podcast epizodu Mame kod Lane. S nama je danas jedna uspješna poduzetnica, novinarka, voditeljica, supruga i prekrasna mama tri curice. Nevena Rendeli, dobro mi došla.
Hvala što si me pozvala i baš se veselim što sam danas ovdje s tobom.
Ja se isto veselim što si došla i što ćemo čuti od tebe puno lijepih i zanimljivih stvari.
I ružnih.
I ružnih, nema veze, to je sve sastavni dio života. Sigurna sam da je biti mama tri curice, koje su, rekla bih, vrlo žive. Vrlo izazovno. Daj mi za početak reci kako si i što si sve do sada obavila kao jedna mama.
I otkuda krenem? Dobro sam, koliko mogu biti dobro s obzirom na okolnosti koje su jako puno posla, jako puno obaveza koje curice imaju, koje ja imam. Dani su mi prekratki, noći isto. Ne znam kad sam se zadnji put naspavala kako treba, a sad više nije ono da se budim zbog njih, jer one sad spavaju stvarno duže, pa ih moram i ja buditi ujutro. Dakle, doći ćeš i u to doba kad ti djecu moraš buditi. Mi smo sad u toj fazi, ali se ja sama od sebe, ono, budim i prije njih, znači u 7:00, šta god bilo, kad god legla, eto mene na nogama, jedva sve stižem, ali nekako mislim da sam prigrlila to da jednostavno život će tako izgledati. Da.
Da li se dižeš namjerno sama, da se digneš ranije, da sve obaviš, ili jednostavno mozak počne raditi i capi?
Da, sama od sebe. Nažalost ili na sreću, ponekad nažalost, jer bi se voljela spavati, pogotovo ako sam recimo ostala duže budna, ako sam ili radila ili bila u nekom provodu, što sad napokon opet mogu nakon što curice imaju 6 godina i 4,5. Nekako sam mislila da će mi se vratiti taj želja za noćnim izlascima, no nije baš tako. U jedan ujutro ja više ne mogu i ono, potpisujem kraj i kapitulaciju, ali svejedno se probudim u 7 ujutro. Volim tu prvu kavu u miru, ali s druge strane fali mi sna.
Da, kužim, ali razveselilo me što si mi rekla da će doći period kad ću spavati cijelu noć.
Hoće, to je fakat nevjerojatno. Ja sam mislila da me svi lažu kad su mi to govorili, jer ja sam prošla stvarno ono 4 godine nespavanja, ozbiljnog nespavanja. Ali to je nevjerojatno kako ta djeca zapravo u nekom trenutku jednostavno ono, postanu male spavalice koje ti stvarno budiš ujutro za vrtić ili u budućnosti za školu, i onda ono, imaš novu muku, a to je ono kako da ustanu iz kreveta, obuku se svi na vrijeme, da svi stignemo na svoje poslove.
I kako? To sam te baš htjela pitati. Imaš ih tri. Kako ih organiziraš da se... Znaš ono, da si nisi obukla jednu, a da je druga već gola ili treća.
Zapravo,
koja vam je svako jutro logistika? Pretpostavljam da idu u isti vrtić, bar se nadam.
Da, naravno, idu svi u isti vrtić. Zapravo kreće jutro tako da ono, ja se probudim oko 7 ujutro, napravim kavu, ubrzo se diže i mak. Nakon toga je jedna od curica recimo došeta do nas i sad imamo sreću da zapravo baka živi u blizini, samoj neposrednoj blizu nas, pa onda ona je već ide kod bake, jer nemam pojma šta tamo radi, to sam nikad pitala, jer ne želim znati to jutro, samo želim da ode malo. Onda se digne i druga, u međuvremenu ja oblačim treću, mak jednu, baka ovu treću, onda im dajemo doručak, već tada ja urlam, vičem, jer je ono 5 do 9, a još uvijek nismo izašli iz kuće, u vrtić se mora doći do 9 i hvala Bogu i vrtić je u blizini. Onda svi zajedno trčimo, onda obavezno nešto zaboravimo, pa se pješice vraćam na 4. kat i to bez lifta, pa me one čekaju dole, pa jedna plaće jer je htjela haljinu obući, a zapravo je kiša i morala je obući tajice. Dakle, haljine su imperativ, to da riješimo odmah. Dakle, kod curica haljina svaki dan i to ako može gola. Sad su već počele se i same odjevati, što sam mislila da je super stvar dok nisam vidjela kombinacije. Ok, čak bi zanemarila taj stil, dala bi im tu kreativnu slobodu, ali ono, stvarno kad je vani minus, a ona bi obukla haljinicu bez čarapa, onda imamo problem.
A da li se svađaju oko odjeće?
Da i ne, više se svađaju kad jedna obuče nešto, onda i druga i treća žele to isto. U smislu, često imaju slične stvari, ne kupujem im nikad iste, ali moram paziti da je isti model, a druga boja ili tako nešto. Tako da se oko toga svađaju. Osim Vite koja nasljeđuje duplo sve od Le i Mare, pa onda ona može birati što ko želi.
Znači veselje od ranog jutra.
O da, o da.
Moram ti priznat da mi je malo, kad si počela sve nabrati, malo mi je srce počelo kucati. Misli si, ti stvarno kao imaš samo jednu, ne moraš se žaliti. Iako i meni zna biti ono...
Pa ja vjerujem, da. Meni kažu i prijateljice da zapravo ponekad se i sa jednim djetetom čini puno teže nego s troje, jer ovako nekakav red moraš uspostaviti da bi svi mogli funkcionirati. A s jednim djetetom ono ipak malo popuštaš, pa je jedino, pa mu ipak ono kao želiš nešto malo više vremena posvetiti, a mislim da su živci roditelja jednako tanki koliko god djece ima.
Da, ali ti recimo, ja kad tebe gledam na društvenim mrežama, ok, malo mi lažemo na društvenim mrežama, ali ti si uvijek i nasmijana i dobro organizirana i nabrojala sam razne titule koje imaš, koje se nisu smanjile kad si postala mama, nego su se zapravo i povećale jer si krenula i u solo poduzetničke vode, pa si znači ostavila nekakav siguran posao sa strane. Meni ti djeluješ fakat ko heroj, onako neka super nevena bi ti stavila, znaš, ono, tutu, plašti. Kako sve to uspijevaš?
Pa baš ti
jel
hvala.
Imaš pomoć?
Da, baš ti hvala što ti izgledam kao heroj. Često se ne osjećam tako nimalo. Često se osjećam zapravo jako neuspješnom i osobom koja ne stiže ništa. Dani su mi potpuno hektični i da, naravno da imam pomoć i to uvijek ističem. Bez te pomoći, dakle od samog početka, od kad sam rodila, njega ne bi zvala pomoći supruga jer je on stvarno uključen roditelj je potpuno jednako kao i ja, ali tu je moja mama i pokojni tata koji je bio do ove jeseni s nama, tako da, ja ovo sam tako glupo rekla, ali to je tako problem kad ti umre neko bližnji, onda ne znaš zapravo kako se opće izražavati oko toga, ali recimo njih dvoje su mi jako puno pomagali od samog početka i super je došlo što žive, živjeli su blizu nas, tako da smo nekako nas četvero, na njih troje odgajali ih od prvih trenutaka i to je bilo užasno važno da zapravo nas je brojčano da smo nadmoćni. Dakle, situacije kad nismo bili brojčano nadmoćni su bile posebno teške. A što se tiče ovoga što si spomenula da se nisu smanjile obaveze, nisu, zapravo ima jedna dobra zanimljiva anegdota kad sam odlazila sa HRT-a nakon skoro 15 godina sjećam se da sam nazvala jednog urednika i rekla da ja bi sad da dajem otkaz, da ne želim više raditi i onda mi je taj urednik rekao kao pa da, razumljivo, pa ti si sad rodila, ti si sad želiš posvetiti svoje djeci. A ja sam onak bila zbunjena kao da, naravno, majka sam, ali to ne znači da ću posvetiti se u 24 sata samo njima, nego da pače imam još veću želju primjerom im pokazati kako zapravo želim živjeti i kako biti uspješna i sretna istovremeno, a to više ne mogu ovdje, tako da ne odlazim zato da bi manje radila, odlazim zato što želim više raditi i ne želim više zapravo biti konformist koji ipak pristaje na neke stvari, nego želim baš ono biti čista sama pred sobom.
Jel te živcira to pitanje koje često, mm-hmm. jako često slušamo, kako usklađujete karijeru i majčinstvo? Kao živimo u 21. stoljeću i sve bi mi trebale sve, a onda se čude kao kako usklađujemo. Teško usklađujemo, ali usklađujemo jer ne želiš i ne možeš priuštiti da si samo mama, koliko god mislim da je samo mama ono ogroman posao na svijetu.
Pa da, nervira me u svakom slučaju, iako se još, ja sam neko mislila da se prestalo zapravo to postavljati, ali doživjela sam već nekoliko puta, pogotovo u posljednje vrijeme. Nervira me zato što to pitanje ima u sebi neki negativan prizvuk. Zapravo u sebi sadrži ono nemoguće da ti to sve stigneš, sigurno negdje kiksaš, tako ga bar ja čujem. Ja zapravo da, sigurno da kiksam i ne možeš biti uvijek uspješan na svim poljima, ali recimo voljela bi i da se muškarcima postavlja isto pitanje jer nisam sad čula uistinu da se nekakvog CEO-a ili direktora neke firme pita kako uspijeva uskladiti poslovni život i kućanske poslove, na primjer, ili odgoj djece. To se nekako podrazumijeva da tata radi po cijele dane. Kod mene je dosta i specifična situacija. Moj suprug je evo već 2 godine na rodiljnom jednom dopustu, tako da nekako baš ono potpuno suprotno smo od svega toga, onda ljudi zgranu kao kako da on je, znači on brine o djeci, kažem ne, ne, i dalje brinemo zajedno o djeci, jer kad je žena na rodiljnom dopustu, to ne znači da samo ona brine o djeci, ono, it takes a village. Mm-hmm. Tako da...
I to pitanje kao, znaš, kad se makneš, a ko ti čuva djete?
A to je najgore, da.
Na, pa to dijete ima i oca.
Naravno, ono, ima i baku i dedu i susjedu i ne znam koga sve ne. Uopćenito su mi ta neka pitanja dosta zadiranje u neke privatne odnose i kao, zapravo mi vidi, najviše idu u skladu s onim kad zaviruju u tuđi novčanik ili krevet. Baš je onako nepristojno.
Spomenula si da imaš veliku pomoć mame. Da li se, da li se sjećaš nečega što je tvoja mama radila, što je tebe užasno živciralo kad si bila dijete? I da li je radila nešto što ti je bilo jako lijepo, pa ti to isto radiš sa svojim curama?
Ma da, stalno ponavljam i njezine greške i dobre naravno strane, to je tako normalno nekako u roditeljstvu. Ja se sjećam da je moja mama zapravo bila dosta posvećena nama, meni i mom bratu kad smo bili mali. Ona je tada radila poluradno vrijeme zbog toga što je imala beneficirani radni staž, radila je na nuklearnoj u Vinogradskoj kao medicinska sestra, odnosno kao tehničar kasnije, i znam da je zapravo druga su vremena bila i da bi recimo već oko jedan ona bila doma s nama ili bi nas kupila iz vrtića pa bi mi već išli doma ručat. Imala sam i baku koja nas je čuvala, tako da nekako se baš sjećam da je bila jako prisutna u tom našem životu i dosta fokusirana na nas. Taj dio sa prisutnošću nije možda toliko kod mene uobičajen, meni su djeca duže u vrtiću, iako ih baka kupi u pola četiri, jer tko još ostaje nakon pola četiri u vrtiću, onak bako svi, ali dobro, nema veze, to su neke njezine stare fore. Ja ju puštam dokle mogu, ako se želi zapravo angažirati oko njih i ranije, ok. Ali ponavljam milion nekakvih grešaka, možda ponekad nisam dovoljno usklađena s onim što govorim i s onim kako se ponašam. Ali
to najteže.
Ma da, nekako se trudim i užasno mi je važno da kad evo baš sam, sad smo bili na jednom putovanju nedavno i promatrala sam te curice naše sa strane i onako sam bila u šoku, stvarno onako ne mogu vjerovati da su to naše curice, da su tako lijepe, pametne, da takve konstrukcije rečenica imaju, da uopće neke ideje koje im padaju na pamet izgovaraju na taj način, svaki put se moram priznati šokiram.
Sad si sama spomenula da ste bili nedavno na putovanju, nedavno ste bili čak i na dalekom putovanju i vodili ste tvoju mamu, ja mislim čak i svekrvu u Afriku.
Nismo svekrvu, da, svekrvu. Išla je samo moja mama i od prijatelja baka. Da, vodili smo na Zanzibar, imali smo teško razdoblje u prošloj godini i početkom i nekako sam osjetila da bi možda to neko daleko putovanje koje smo suprug i ja prakticirali inače bez djece jer su nekako bile premale, da je sad vrijeme za to, a onda smo odlučili povesti i baku koja je to u svakom slučaju zaslužila, tako da i baka išla s nama na odmor. Išli smo s još jednim prijateljima koji su također poveli baku i dijete i to je bilo baš onako jedno obiteljsko druženje, bilo je zanimljivo.
I zapravo ste jako aktivni kao roditelji. Bili ste i prije aktivni, ali sad ste i putujete s njima, mm-hmm. i bilo jednodnevni izlet i daleka putovanja, mm-hmm. puno boravite u prirodi, stalno ste na nekakvim bicikličima, rolicama, sad ste bili u Veneciji. Mm-hmm. To zna biti onak zahtjevno i organizirat i sve pripremit, ispakirat i otputovat i pojavit se negdje na vrijeme i tako dalje. Kako sve to hendlate? Kako se, znaš, jako puno ljudi, ne da im se, jer im je užasan stres samo dok naprave pripremu.
Mm-hmm.
Predivno mi vas je vidjet kako ono, živite život punim plućima i vodite cure, znaš, nije da samo idete sami, nego ste ih maksimalno uključili u svoj život. Čini mi se da jako često danas roditelji se prilagode djetetu, a da ste vi to na jako pametan neki način prilagodili sebi.
Pa zapravo to sam ja kriva. Zašto je tako? Zato što ja sam tako, ja ne može biti na jednom mjestu. E sad, kad smo dobili djecu, i to troje djece u godinu i pol dana, mogla sam samo sjesti plakat nad svojom sudbinom i težinom života i posvetiti se samo tome i biti zatvorena kući. No meni je vrlo brzo, proradili su ti crvi i ono, šta sad, šta sad, šta sad, i onda sam nekako počela prilagođava, dobro si rekla, taj roditeljski život nekom svom starom životu. Nije to baš bilo uvijek jednostavno, no pokušali smo ih naviknuti, zapravo ajmo od početka, nekako meni je bilo užasno važno da djeca imaju svoj red. I moja djeca stvarno imaju red od malih nogu, ono, točno se zna kad se išlo spavati, kad su bile ono jako male, točno se znalo u koji sat, kako. Nisam znači prepuštala to njima, dijete tu se spava, nego sam ih u jednu ruku učila spavati. Recimo, moja djeca u i dan danas idu spavati u 21 sat na večer, odnosno u 21 sat. Znači, imaju sad 6 godina i 4 i tako je zapravo od početka. One spavaju još uvijek popodne, recimo. Znači, to su te neke stvari za koje ja često čujem da roditelji kažu, jao, moje dijete neće spavat popodne, ili jao, moje dijete ne može zaspat prije ponoći. Moram priznati da sam tu onda malo onak skeptična prema tome, ali opet kažem, ne osuđujem, nego jednostavno u mom primjeru se pokazalo da stvarno možeš kad ih naučiš da to tako bude. A onda, zašto sam to sve radila? Naravno da bi prilagodila nekako i sebi olakšala život, osim što je to dobro za njih, jer mislim da djeca moraju imati red kad spavaju, kad se hrane, jer djeca jednostavno vole red. S druge strane sam ja dobila nekoliko sati prostora i popodne, a onda i navečer kad one legnu, koje mogu iskoristiti na neke druge načine. Kad su putovanja bila u pitanju, tu sam isto jako dobro to nekako posložila i disciplinirala da se putuje onda kad je njihovo spavanje, tako da ova cura uvijek spavaju u autu i to stvarno, one sjednu u autu, zaspu istog trena. Kad su bile male bebe, išli smo i s blizankama, smo išli na neko proputovanje u Italiji, baš sad kad smo se vraćali s ovog proputovanja po Italiji, smo se prisjećali, bože šta smo mi radili, taman su počele jest kašice. Onda smo ono točno, sad se vozimo od ovdje do ovdje kad oni spavaju. Jedemo tamo i tamo, znači ono, sve moralo je biti točno namješteno, onda nosiš kašice, onda ponekad ne možeš, mislim ja sam jako inzistirala da one jedu kuhano u to doba kao nadobudna mama, ali onda na putovanju se ipak moraš snaći, pa onda bi prvi put ponijela one kupovne kašice, onda djeca nisu htjela jest kupovne kašice jer su navikle na ove. Dakle, milion je problema koja se događaju na tim putovanjima, ali zapravo je to sve jedna avantura i ono što mi je bilo važno da njima usadim tu volju i želju za putovanjem. Lea me zna često i dan danas pita, ti su koliko se mama vozimo, samo da nije puno, nije da one baš sad obožavaju tu volju, ali su se uspjele naviknuti i ne stvaraju, ne rade drame oko toga.
Meni ovo sve što si ispričala zvuči kaotično, ali potpuni gušt.
Je. Mislim, ima tu super priča s tih putovanja, nikad neću zaboraviti kad smo sa Vitom najmlađom smo otišli na Amalfi Coast, Napulj, Capri, i dakle ona je cijela ono obala Amalfi, mislim to je bilo suludo putovanje, dijete imalo 3 ili 4 mjeseca. Ok, olakšavajuća okolnost je bila to što sam još uvijek dojila, pa kad dijete dojiš onda je ipak malo lakše, nema onog mučkanja mlijeka, zagrijavanja i takve drame, ali je dalje bila premala i nikad neću zaboraviti da smo došli u Napulj, jer uvijek nešto zaboravim. Više naravno kad putuješ s djecom i ona je toliko se uneredila, dakle da smo mi morali mijenjati kolica, a ne odjeću. Znači to je bilo ono govana da prostiš posvuda. Mi usred Napulja i ovako gledamo se i naravno nisam uzela, ne znam, ni maramice, dobro maramice jesam vjerojatno, ali neku preslaku ili nešto, nisam znala kak bi ta kolica očistila. I onda smo ušli u neki prvi dućan dječji, ovo ovako zgužvali sve, evo ovo izvolite, sad nam dajte sve novo. Naravno da smo potrošili previše novca, ali opet smo se snašli, nekak prošlo je to. Tako da je važno da se snađeš na putovanju.
Apsolutno. Joj, zvuči stvarno super, ali tako mi, znaš, djelujete mi jako veselo, opušteno, ono, go with the flow, idi, dogodit će se ovaj problem, onaj problem, ali riješit ćemo to, glavno da smo skupa i glavno da guštimo.
Ma je, evo sad na ovom zadnjem putovanju je Mare upala u fontanu. Mislim, to su stvari koje se događaju.
Koje ćeš pamti cijeli život.
Pa da, onda sam ja već ispraksirala, dakle, kad ideš troje djece, super je, ono, nekome nedavno je isto bila neka scena gdje sam ponijela neku preslaku za dijete, pa mi je neko, pa ja uvijek nosim preslake. Da, ali kad ih imaš troje, to znači jedna mala putna torba i na ono jednodnevni izlet. Znači, ponekad stvarno zaboravim ili ne zaboravim, nego mislim si, gle, sad su već velike, neće se dogoditi. A nekakve iznenadne situacije se događaju. I sad zadnji put smo bile nad večeri u tom restoranu i Mare upala u fontanu i sad se i ona već smije i već ne radi dramu oko toga, jer onda mama skupi sve traper jakne Znači od nas tri svoju i onda je haljinice radim i zavežem sve ponovo, dijete sve skine u restoranu, gaće mokre, tenisice, ovo ono, onda je bosa, onda ju nosimo, onda je ona vesela i sretna jer hoda u toj nekoj haljinici improviziranoj koju sam ja složila.
Apropo zaboravljanja, sad sam se sjetila, imala sam prije, ne znam, nekoliko mjeseci svoje kao prvo gostovanje. Mm-hmm. I kao sad trebam ja ići sama, kako Pinaš uvijek doji, neću ići sama i idemo mi svo troje i sve, ja, nas, kao jedan dan u Ljubljanu, nešto ti odigra predstavu, prespavati, vratimo se nazad. I sve okej, okay, mi doputujemo, sve prođe u redu i vadimo, stigli ispred hotela, vadimo stvari. Ja kažem mužu, dobro, sad sve to je to, sve još samo naš kofer. Kažem, koji kofer?
Lažeš, nakljenica.
Znači, mi smo uzeli za nju apsolutno sve. I troduplo, ali mi nismo imali ni gače, ni čarape, ni četkicu za zube. Ali Nevena, ništa.
Da, to mi je poznato. Da.
I jedno, vratili se doma, kofer uredno složen, stoji pored vrata.
Genijalno. Pa to se uvijek događa. Evo, mi smo zadnji put bili u Međimurju. Da, to. Tišli smo, znači, na ono, 2 sata na izlet. I sad uopće mi nije palo na pamet da bi se moglo dogoditi problem. Dakle, one više nemaju pelene, samostalno idu na WC. Znači, to su sad već velika djeca. Ono, stvarno, ono, šta se može dogoditi, osim da se malo zaprljaju. Ono, okej, okay, pa takve mogu ići doma. Naravno da je jedna od njih dobila proljev. Znači ono, nevjerojatno. I onda, i to, ono, naravno, ali pazi, nije proljev imala, ne znam, godinu dana, valjda, ono, e, baš tada, na tom izletu, i naravno, opet ništa, i to, sjećam se da je bio neka subota ili nedjelja, onda po Međimurju smo tražili neki dućan, našli smo samo nekakav, ono, malo prodaju, neku koja nema uopće tekstila, onda sam ja našla nekakvu potkošulju koja se prodaje za odrasle, i onda imala haljinicu, eto, i tako je na svim slikama, iz Međimurja dijete izgleda kao siroto u nekoj potkošulji za odrasle, ali njoj je bilo super, ono, ja sam sve riješila.
Ako cijeli život kad to vidite ćete se smijati.
Pa da.
Mama, mislim, predivno. Znaš šta, mi se sad tu super zabavljamo i pričamo i sve, ali i tvoje curice sad imaju preko 6 godina, ali zapravo tvoj put ka majčinstvu uopće nije bio ni lak, ni zabavan, ni duhovit. Kad si saznala da ćeš imati problema sa začećem i kako si se nosila s tim, šta se to sve događalo?
Pa sad iz ove perspektive ne bi skroz rekla da nije bio baš skroz zabavan, bio je ono težak u svakom slučaju, ali isto je bilo zanimljivo, bilo je tu jako puno uspona i padova. Nije bilo ni jedan trenutak kad sam zapravo saznala da ću imati problema, nego kad sam pokušavala, jednostavno se nije događalo, svi nalazi su bili uredni i s jedne i s druge strane i nekako nismo to, niko nije mogao reći zašto se to ne događa, a jednostavno prošlo je nekoliko godina seksa bez zaštite, ne znam kako drugčije to rekla, i ništa se nije događalo i tu je zapravo počeo neki alarm i onda je krenula nekakva posjeti doktorima, specijalizantima, razgovori i tako dalje, i mnogi su imali 3 milijuna ideja, ali niko nije imao neko baš ludo rješenje osim IVF-a. I tad smo krenuli zapravo na IVF i nekako smo imali sreće da se dosta brzo to pokazalo uspješnim, unatoč tome što sam ja nekako nisam bila u potpunosti sigurna hoću li ja to moći, jer IVF stvarno je, odnosno potpomognuta oplodnja je neki proces za ženu koji je iscrpljujuć, težak. A s druge strane, kad se pokaže uspješnim, to stvarno sve pada u vodu i zaboravljaš to.
Koliko, da li možeš možda objasniti, znam da je svaki slučaj pojedinačan, ali da li postoji kod umjetne oplodnje nekakva, ajmo reći, baza koju svaka žena mora proći? Šta to uopće je?
Pa, znaš šta, malo sad mi je to već i umagli neke te stvari, ali znam da postupak ide tako da ono, prvo moraš napraviti sve žive preglede, ne samo žena, već i partner. Ako se kao u našem slučaju ne pronađe neki razlog zašto se ne događa, onda krenu nekakvi rješavanje poput propuhivanja jajovoda, pregledi i tako dalje, da nije negdje začepljeno nešto, da možda ne prolazi ili tako neki razlog. Najčešće je to sve bezuspješno, onda mislim da prema zakonu, ako krećeš na IVF putem HZZO-a, moraš proći nekoliko inseminacija, ali inseminacija se znači događa ne u laboratoriju, nego jednostavno, kako sam ti zato lijepo opišem, uzima se sjeme i stavljaš se u ženu. Znači jednostavno se događa putem spolnog odnosa već u bolnici, ali u principu meni se pokazalo kao to ono, ne baš pretjerano niti uspješnim i dosta, imam osjećaj da dosta žena i parova gubi vrijeme na to, jer to baš i nije nešto što se, što često ima uspjeha na kraju. I onda ta sljedeća faza konačna gdje se ide na IVF i taj proces može biti bolan, je skup. Ako odlazite privatno, preko HZO-a imate samo 3 pokušaja, čini mi se, ili 4, nemojte me tu hvatati za riječ, malo sam ja sad već zaboravila, a ako već idete preko HZO-a, onda su tu čekanje, prolazi godine, vrijeme, nitko ne postaje mlađi, onda tu dolaze neki novi problemi. Tako da sve oko toga je onako dosta komplicirano i nije ugodno, a najneugodnije je možda spoznaja da nešto što drugima dolazi prirodno, znači nešto oko čega se ono ne moraju ili nisu pretjerano trudili, je nešto za što ti trebaš potražiti pomoć. I to je možda nekako taj psihološki moment koji je najteži.
Mm-hmm. A reci, sama si spomenula da su, da nisu ugodne, da znaju biti bolne, mm-hmm, te terapije, mm-hmm, bih tako nazvat. Koliko su ti postupci fizički bolni, mm-hmm, a koliko su emotivno iscrpljujući?
Pa bolni su fizički, ne moraju biti. Ja sam išla zapravo jednom na aspiraciju, aspiracija je vađenje jajnih stanica i to su meni radili na živo i to ne bi nikome preporučila. To je najgora bol koju sam osjetila ikad u životu, ali ona se može raditi pod anestezijom i ne znam zašto to nije pravilo, ali evo, nisam medicinske struke pa ne bi se tu baš previše miješala. Također vraćanje i tako, svašta tu može biti bolno, a da ne pričamo svim tim hormonima koje primaš i koje najčešće žene same sebi pikaju, ja sam sama se pikala u trbuh. Nije sama injekcija problem, nego više te posljedice tih hormona, osjećaj napuhanosti i toga svega što to nosi sa sobom, ali u svakom slučaju nekakva emotivne posljedice su najgore, jer upravo ta osjećaj nemoći koju imaš, da ne možeš ništa promijeniti, nego si prepušten u ruke drugih, a onda još gore ako ne uspije iz prvog, drugog, trećeg puta. Ja znam jako puno žena i neke od mojih prijateljica još uvijek prolaze cijeli postupak i to je baš i za žene, ali i za muškarce, ali žene su ipak tu ključne u tom cijelom procesu, baš jako emotivno i iscrpljujuće i divim se svakoj koja se uspije naći snage i nakon neuspješnog postupka ponovno krenuti sve iz početka. To je stvarno, jako trebaš biti psihički jak da bi to sve izdržao. Iskreno, ja da mi nije uspjelo tako brzo, nisam sigurna da bi to moglo.
Pa vjerujem ti, jer znaš, mislim, i obična trudnoća, koja ja mi reći i uredna, školska, uh-huh, zna biti izuzetno, mislim, hormoni te pucaju u luci, uh-huh, jedan dan plaćeš, drugi dan se smiješ, strahuješ isto tako od svega i svačega, ali znaš da si trudan, da nosiš to dijete, da radiš to za njega i za sebe i na kraju krajeva da će to proći za 9 mjeseci. Uh-huh. A ovo mi se čini, pogotovo kad radiš to već nekoliko puta jer je bezuspješno i sama si rekla, ta nemoć mi se čini najgora.
Je, stvarno je i ne znam uopće, kad razgovaram sa prijateljicama koje to prolaze, baš se loše zapravo osjećam jer ne znaš uopće iz koje pozicije. Htjela bi im reći ono, nemojte odustati, nadajte se, ali kad to nekoliko puta ne uspijeva, kažem, nitko ne postaje mlađi, godine idu, to je taj problem, zapravo ti moraš raditi neke pauze između toga, a prolaze godine i šanse su sve manje i manje, uopće ne znam ono što bi im više rekla, baš mi je to nekako teško i suosjećam sa svima njima.
Jesi ti imala podršku? I postoji li uopće psihološka pomoć? Recimo u klinici gdje si ti to radila.
Da, ne. Mislim, ne znam da li sad postoji. Ja nisam imala neku psihološku pomoć, a ja sam opet neki taj ono otvoreni tip. Ja sam sama potražila pomoć i razgovarala sam sa stručnjacima u tom trenutku i meni je to bilo okej na neki način. Kažem, kod mene je dosta brzo išlo, pa sam uspjela to sama prebroditi. Ali da bi u svakom slučaju neka psihološka pomoć trebala u parovima i ženama pogotovo, slažem se.
Daj mi samo reci, čini li se tebi da se o potpomognutoj oplodnji govori u Hrvatskoj?
Ja govorim u svakom slučaju.
Ali mislim, ti znam ponekad, ali znaš, da li se dovoljno govori?
Ponekad imam osjećaj da sam usamljena u tome, iako mi nikad nije bilo jasno. Shvatila sam ja da se to jako skriva i nekako nerado i parovi i žene o tome pričaju jasno i glasno. Sve više, hvala Bogu, u posljednje vrijeme. No meni se to nekako od početka učinilo da tu nema što skrivati, da se o tome treba govoriti upravo zbog toga da bi druge žene žene vidjele i drugi parovi vidjeli da postoji nada ili da budu upozoreni na ono što sve dolazi. Kao što i sa nekim drugim problemima riječ, često ih skrivamo pod tepih i često zapravo ne nalaziš savjete nigdje u nekoj svojoj okolini. Doktori često možda nisu spremni u svojoj brzini način, ne znaju zapravo kako ti to približiti, ne pristupaju svakom pacijentu pojedinačno kako bi i trebali, što ih isto ne krivim, vjerojatno u toj cijeloj gužvi, i ti se nađeš u jednom trenutku da nemaš pojma koga bi šta pitao, da ti ništa nije jasno. Neka ono, zapravo glupa pitanja koja nekome koji je to prošao su glupa, ali tebi koji prvi put ideš uopće ne znaš kome bi se obratio za to. Tako da da, mislim da se premalo o tome govori i da još uvijek je dosta važno razbiti te neke predrasude i stereotipe. I evo, baš mi je drago da smo nedavno i Čila i ja opet o tome govorili, ako se meni sad to već čini pradavna prošlost, ali evo, ne mogu vjerovati da nakon 6 godina još uvijek sam ja jedna od rijetkih žena koja o tome otvoreno priča.
I zapravo jeste, i intervju i tvoj Čilin je prekrasan i baš onako dirljiv. Ali, znaš, ja isto imam oko sebe prijateljice za koje uopće nisam znala. A pazi, pričam ti o bliskim prijateljicama. I onda kad smo kao ušli u razgovor oko toga, zapravo je neki... Jer je sve to valjda tako i krhko. Da te niko ništa previše ne pita, s jedne strane. S druge strane, nekakav sram. Jer sve ni drugi o tome ne pričaju.
Zapravo se ti osjećaš neuspješno jako. Ljudi ne vole pričati o svojim neuspjesima. Glupo što se osjećaš neuspješno jer nisi ti kriv. I to je važno reći. Dakle, nitko nije kriv tu, ali nekakav je dojam u društvu kao da je to neka tema koja je tako jako skliska, koja je jako privatna, o kojoj se ne bi trebalo na glas govoriti. A onda je posljedica svega toga da se žene zapravo osjećaju usamljene i da se osjećaju krivima za nešto što stvarno nisu. I zato ja volim da se o tome na glas pričam. Ljudi, ne znam kako bi to postavila. To je taj nekakav osjećaj gdje ono, drugima svima to polazi od ruke, a ti ono i na tom polju kiksaš. Mislim, grozno je to za reći.
Pogotovo što ti nemaš pojma, ko što neko nije znao za tebe. Ti nemaš pojma jer sam ja rodila vaginalno. Na koji način sam ja zatrudnjela, koliko je to trebalo, koliko sam ja puta plakala kad mi je neko rekao od bliskih frendica. Kužiš, jer nemamo pojma, jer ne dijelimo.
Ne dijelimo takve trenutke i mislim da je to ono možda stvarno važno. Evo, ja nekako uporno se trudim o tome govoriti i svaki put kad izađem s tom pričom, iako ja već mislim da sam dosadna s time i da to već svi znaju, mi se javi novih 10-50 žena i zahvaljuju mi zapravo, hvala vam puno, i onda imaju neka još dodatna pitanja. Mislim, ja ih uvijek upućujem dalje na neke stručnjake, jer nisam postala stručnjak zato što sam prošla kroz cijeli proces, ali volim im nekak dati, evo tu sam, ono, da, ja sam to prošla, možete se poistovjetiti sa mnom, ima nade i bit će sve ok. Iako možda i neće, to je jako nezahvalna pozicija, ali veseli me da evo mogu nekome barem pružiti nadu.
Ja mislim da nećeš nikada dosaditi i mislim da je sjajno da govoriš ti i mnoge druge žene koje govore. Mislim da treba govoriti o tome, jer ćemo, ako ništa drugo, uvijek nekog, ba jednoj osobi da pomogneš.
Pa je, već je veliko. Napravio. Meni nekako moja satisfakcija dođe, kažem ti, nakon tog, što kad god progovorim o tome što mi je inbox prepun, i onda ono kažem, ok, ima smisla.
Absolutno ima smisla. Sjećaš se reakcije kad si saznala da si trudna? I to kad ste skužili da imate blizanke. Jeste uopće se mogli veseliti tome? Jeste bili u šoku? Jeste bili u strahu s obzirom kako je sve išlo otežano?
Bili smo u potpunom šoku jer meni su vraćena 2 zametka jer kao prešla sam tu 36. godinu kada se preporuča da se vraća 2, a ne 1, i nisam očekivala s obzirom na cijelu situaciju. Mislila sam, ok, ako jedan se uhvati super, ludilo. I onda kad smo došli na taj prvi pregled, kad je doktorica rekla čujem srce, onda sam bila ono izvan sebe, a onda je ovako zašutila, ono šta sad, pa čujem i drugo. I onda sam potpuno zanjemila. Nakon toga je mak ušao u ordinaciju, on je bio potpuno šok, on uopće nije znao, gledao mene, gledao doktoricu, kako to mislite 2? Naime, on je prije toga već imao 2 djece, što je značilo da postaje otac 4 djece, a ja da nije ni znao šta ga čeka za godinu dana da će biti otac 5 djece. Tako da nam je to bilo potpuno šokantno, ali u nekom trenutku, vjerojatno sam to i priželjkivala, moram priznati, i ne mogu reći da nisam potpunosti očekivala, jer znala sam, ti u svakom trenutku znaš koliko se zapravo zametaka vraća i koliko ponekad se vraća i tri, tako da i to bila moguće.
Ja je znam jednu koja je dobila četvorke.
Eto,
daj zamisli, kako to preživiš?
Ne znam, divim se stvarno u svakom slučaju, ali baš mi je onako, zapravo sam bila sretna kad sam čula ono, jao, Isuse Bože, bilizanci, nisam imala pojma šta mene čeka i zapravo onda nakon nekoliko mjeseci kad se ta trudnoća pokazala kakva je blizanačka trudnoća, koliko je rizična i opasna, tek sam tada postajala polako svjesna, a onda još uvijek nisam bila svjesna što to znači biti mama blizanaca, a to sam postala svjesna tek kad su došle na svijet i onda taj potpuno neki nerealna moja očekivanja kako izgleda majčinstvo se pretvorila u potpuni kaos.
Daj, vratimo se malo na trudnoću. Koliko si s obzirom na na sve što si morala proći da bi uopće ostala u drugom stanju bila, koliko si mogla uživati u toj trudnoći, koliko si bila u strahu oko svega što se može poći po zlu?
Pa dosta sam bila u strahu zbog toga što je ta trudnoća odmah okarakterizirana kao rizična iz dva razloga. Jedan je što je blizanačka, zapravo iz tri razloga. Jedan je blizanačka, drugo su moje godine koje tad nisu bile iz moje perspektive današnje neke velike, ali to je bilo, znači imala sam 36, 37 sam rodila, da, recimo tako, meni se to sad čini, wow, tako super
ja,
mlada,
da.
To je druga stvar i treća stvar je IVF, dakle odmah vas tretiraju kao rizičnu trudnoću i zapravo od početka sam imala divne doktore koji su me upozoravali i malo možda i strašili jer su vidjeli koji sam ja tip i da ću ja sad kao trudnoća nešto i mogu ja i sve dalje. I u principu ja jesam sve nastavila dalje, u to vrijeme sam vodila uživo emisiju Nedjeljom popodne, čini mi se, na televiziji i nastavila sam uživo voditi do nekog 4. mjeseca trudnoće dok nisam završila na strogom mirovanju i tada tako nisam uspjela dovršiti zapravo tu sezonu na televiziji, iako sam jako htjela, ono, bile su još dvije emisije ostale do kraja, ali tad me zapravo doktor ono upozorio i rekao ne, sad ne, ono, nema više emisije, nema više trčanja, nema više ničega, sad strogo ležite i zapravo sam tako provela većinu svoje trudnoće od tog 4. mjeseca trudnoće do negdje kraja 6. mjeseca 7. kad mi je ponovno dozvolio da se počnem kretati i zapravo sam ja već s 8,5 mjeseci rodila curice, što znači da sam završila još jedno 5 tjedana ranije u bolnici zbog te blizanačke trudnoće, znači nakon 30. tjedna su me zapravo hospitalizirali i onda smo čekali 35. tjedan kako bi me porodili i onda smo još bili u bolnici 2 tjedna, tako da je bilo veselo.
Tebi je bome bilo veselo, a zato sad...
Da,
sad
da.
Je tek veselo.
Sad je veselo.
Ja mislim da sad uživaš, zato se ti stalno toliko smiješ.
Da. Nemam drugi izbor.
A daj mi reci, molim te, znači kad si ti bila trudna koliko, odnosno kad si curica imala šta, godinu i po dana...
Da, ne, dakle kad su curice imale 8 mjeseci.
8 mjeseci ti si ponovno ostala trudna.
Da.
Koliko te to pak ušokiralo?
To je bio potpuno nova vrsta šoka, naime ne da mi nije palo na pamet, nego s obzirom na sve ovo o čemu smo razgovarali, mislila sam da je to nemoguće i stvarno mi nije bilo na kraj pameti, niti sam to planirala, jer mislila sam da je nemoguće. No eto, kako se život poigra s nama i nekako sam piše svoje romane, tako sam ja, taman se sjećam, bio je svibanj i... Dakle, šta je bilo? Ja sam dojila dosta, 6 mjeseci sam dojila blizanke, istovremeno sam ih dohranjivala, one su rođene kao nedonošće, znači sa 35. tjednu, tako da sam morala kombinirati hranjenje i u tom periodu nisam ni dobivala menstruaciju i taman sam dobila možda jednu. I nakon toga zapravo ja sam bila potpunom kaosu, ti ne spavaš, ti ne znaš di si, ta djeca rastu, bole zubići, grčevi, počinju puzati, sjediti, ovo ono, znači ne razmišljaš o sebi, ti si zadnji. I u jednom trenutku sam se ja zapitala, bože, pa ja sam dobila bila jednom tu menstruaciju, ja sam trebala možda još koji put dobiti. I počela sam računati, shvatila sam da nisam dobila već 3 mjeseca. Kao, dobro, i sad sam to podijela s mamom i s makom i oni su onako, pa haha, kao ajde kupiti test. Dakle, to je bila neka naša interna, ono šala. Kao šala. Nikad neću zaboraviti kad se ta kapljica pala na taj test i kad je on eksplodirao doslovno, jer ja sam već tad bila 3 mjeseca trudna. Dakle, ono, uopće nisam primijetila. Ja sam primijetila da se moje tijelo mijenja, ali ti si stvarno, ja sam bila jedna od onih osoba koja se jako puno udebljala. U trudnoći sam bila po tim hormonima, vodu sam gubila. Ja jesam u tom periodu baš izgubila dosta onako kila i odjedanput taj trbuščić koji je stalno tu bio je u nekom periodu malo nestao i onda se opet pojavio i onda sam ja mislila da je zapravo da sam se malo opet udebljala, da je to, a taj trbuščić je bio, jel te, da, trudnički.
Kako je mak reagirao, molim te? Je li pao u nesvijest?
Da, on pao u nesvijest doslovno. Danas je on gledao ovako kao šta? I ono kao i samo mu se vrtile brojke. Koliko biciklića, koliko krevetića, koliko školovanja, koliko svega.
Da li si ikad razmišljala kako je to moguće? Jesu li doktori, jer to nije to da si ti jedina. To se često događa.
Ne, to se često događa. Kažu ljudi da zapravo ima veze s tim da se nekako opustiš, pa ne razmišljaš više o tome. Možda ima veze i sa tim hormonima. S obzirom da nije bilo kod nas neke razloga zašto se to nije događalo, nije bilo ni razloga zašto se to ne bi dogodilo. Tako da, jednostavno, niko to ne zna opravdati. Ne postoji medicinsko opravdanje zašto se to dogodilo, odnosno zašto se prije nije, nego eto to zovu nekakvom životom i pričom i srećom. Neko će reći, ako je vjernik, da je to nekakva božja ruka, isto tako.
Da. A kako si podnijela uopće tu drugu trudnoću? Jer, pazi, tebi se zapravo tijelo još nije ni vratilo u nekako, mislim, uvijek si bila i pod hormonima od, mm-hmm, nakon poroda i sad si odjednom bila drugi put trudna.
Podnijela sam je tako da je se ne sjećam uopće.
Dakle, baš sam htjela reći, ne možeš se ti sad pored dvije blizanke baviti, ja sam sad trudna, sad ću ja nogice u zrak.
Za razliku od prve trudnoće gdje smo bili jako oprezni, pazili, mirovali, hranili se posebno, mak mi je svaki dan kuhao neku zdravu hranu. Zapravo je ta naša trudnoća bila u fokusu naših života. Ova druga trudnoća je prošla tak da ja uopće ne znam kak je prošla, jer sam ja imala dvije male curice za koje sam morala brinuti i onda sam se odnosila prema tome kao, gle, trudna sam, ali nemam baš previše izbora i užasno mi je smiješno jer se uopće ne sjećam tih, evo, iskreno 9 mjeseci. Uopće ne znam što sam radila i kako sam radila i što sam drukčije radila nego u prvoj trudnoći. Znam samo da sam došla doma s malom bebom i da imam tu sliku ispred sebe gdje ja sjedim na kauču i dojim Vitu, a ove dvije pužu po kući i razbijaju i onak si misli, isaj, kaj da ja sad radim? Znači, nemam to dijete dio staviti jer je malo. Ove dvije padaju, znači one su tek prohodavale u tom periodu, one su imale 16 mjeseci. I one pokušavaju hodat, padaju kak bebe to rade, nestabilne su, ruše sve po kući, a ja ovu bebu nosam, njih pokušavam skupiti. Dakle, tad sam tek shvatila, ajme majko, ovo će biti show.
A je li mi kad palo na pamet da traže i one cicu?
Pa čak i nije, vidiš, to je zanimljivo, da. Možda onako malo nešto u početku, ali s obzirom da sam ih dojela 6 mjeseci, mislim da se one tog perioda baš ne sjećaju. Vitu sam puno duže dojela, tako da je Vita ostala, ajmo tako reći, fokusirana na cicu. Njih dvije su ovo zaboravile.
Jer ja nisam cicala. Aha. I imam 4 godine mlađu sestru i mama mi je rekla da kad je dojela mlađu, mm-hmm, sestru, pazi, 4 godine mi je morala dati meni cicu jer sam ja htjela.
Ma da.
Zato pitam kad si rekla, jer su male bile zapravo.
Da, da, da.
Ali super si zdržala dojenački staž sa dvije blizanke. 6 mjeseci nije malo.
Pa okej. Bilo, mislim, tu je bilo svakvih pokušaja i pogrešaka. Imam slike kad ih dojim istovremeno. Pa
jedno
kad
si meni bila
jedno.
Poslala,
da,
što sam nešto mučila. Sjećaš se, pa si mi poslala kao, ne žali se, vidi
mene. Ne, kao vidi ovo. bilo je to puno muke. Nije bilo jednostavno. I tu sam isto patila dosta, jer sam htjela dojiti, ali to baš nije išlo tako, one su bile male, nisu znale uhvatiti dobro, morala sam ih dohranjivati, morala. Mislim, neki će reći nisi morala, ali bojala sam se iskreno, one su rođene jako male, jedna je imala 2,5 kile, druga je imala 1900 grama, znači mi smo morali čekati u bolnici da manja pređe 2 kilograma, mislim, te bebe, kad moje prijateljice danas meni pričaju, meni su one bile jedine koje ja znam, tako da ja nemam s čim usporediti, odnosno mogla sam tek poslije s Vitom, tek tad sam vidjela što znači beba rođena nakon 9 mjeseci, ali meni su prijateljice govorile da su se one bojale primiti moju djecu, jer da one su bile doslovno ovako, evo tu do ovo pola lakta i sitne, nikakve, i zapravo su me svi upozoravali, one moraju jesti, one moraju dobivati na kilaži, to je sad najvažnije. Tako da ta kombinacija boce i cice je onak bila baš jako teška, jer se to iz noći su izgledale tako da one bi počele plakati, ja bi uzela jednu, suprug bi uzeo drugu, dok bi ja jednu dojila, suprug bi zagrijavao mlijeko, onda bi zamijenili se, onda bi on dohranjivao prvu, ja bi dojila drugu i onda ovu drugu, onda bi napokon legle i za sat i pol otprilike opet sve ispod početka.
Bome, da. Spomenik. Stvarno spomenik, svaka čast.
Ja nisam ni jedina, ni zadnja, ni prva, ni zadnja, ali da, isto to je onak ponekad, ne pričaju ni mame ni o tome puno.
Pa ne,
o tim
ali,
prvim
ali,
trenucima koji su teški, stvarno ali jesu.
Stvarno zna biti teško, pogotovo ako kad su neke, ajmo reći pod navodnike, ekstremnije situacije, jer kad imaš jedno je teško, kad imaš dvoje, a kad imaš dvoje malih i treće, već to, mislim, da se treba govoriti o tome zato što, ne zato da bi se mi žalile, mi sve uživamo jako u tome i htjele smo biti mame, zato jesmo mame, nego zato što mi se čini da na taj način daješ nadu i podršku onoj drugoj.
Pa to ja isto mislim, da ono, na sve odmahivati rukom i reći jao, meni je majčinstvo divno i krasno, mislim, realno nije uvijek ono, i mislim da o tome trebamo otvoreno razgovarati, jer ja sam isto imala sliku majčinstva da li iz filmova ili časopisa, gdje ja ono sređujem svoje lutkice male i onda mi izlazimo u šetnju i svi smo si jako zgodni, a zapravo realna slika je bila to da sam bila debela, da sam bila sama sebi teška i to jako dugo nakon poroda, da me sve bolilo, ja sam imala carski rez, da se dugo nisam mogla ispraviti, da sam sama sebi bila grozna, dakle od tog dojenja stalno sam bila flekava, prepuna hormona, nije mi se dalo ništa drugo obući osim trenirke, djeca nisu spavala, dakle ono ti si izmoren, izmučen, ti uopće ne znaš, ja kad danas gledam te fotografije sebe, ono, to je stvarno, svaka mi čast, ono, kao stvarno mi dođe da kažem bravo Nevena, ono, stvarno si još to dobro preživjela. Super je stvar, a to je stvarno nada za sve, da jako brzo sve zaboraviš. Dakle, ja imam malo PTSP-a, ali imam i amneziju, znači, ili onu amneziju gdje sam sve te ružne trenutke stvarno potisnula i zaboravila. I ono, kad se danas pokušavam ih prizvati u sjećanje, mogu samo preko fotografija, jer ih uopće se ne sjećam, pogotovo kad je došla Vita, dakle, ja mislim da njezinih prvih godinu dana života, a to je od curice bilo od godinu i pol do druge godine, dvije i pol, ja uopće ne znam šta se, ja imam rupu, doslovno rupa, ja ne znam šta se događalo i gdje smo mi bili i kako smo mi živjeli.
Jer se to onda upali neki kao autopilot za preživljavanje.
Da, čisti, to je priroda tako lijepo uredila da ti zapravo jednostavno preživljavaš, ti dani, mjeseci i godine prolaze, ali sve bude na kraju ok, evo.
Sve bude super. Reci mi, kako se sad curke slažu? Da li treća nekad izvisi? Meni djeluju jako povezane i djeluju jako žive, jako temperamentne. Kako ovaj, hendlate sve? Kako ih odgajaš? Šta ti je jako važno?
Pa one jesu stvarno jako sve tri temperamentne i vesele, i ono što je zanimljivo, potpuno su različitih karaktera i to je vidljivo od samih početaka. Dakle, već kao bebe su zapravo pokazivale jake karaktere, potpuno različite, tako da ja bih rekla da je Mare jedna onako mala emotivna, ali malo i proračunata i pametna i staložena curica. Lea je jako emotivna, dakle, kod nje se mora paziti na to, ali s druge strane je jako živa i otvorena. A Vita je lukavica, dakle, treća je ono pokupila vrhnje i mislim da će se ta mala snaći gdje god ju staviš u životu, i to je nešto nevjerojatno kako to zapravo treće dijete se polu samo odgaja i taj svoj karakter i tvrdoglavo zgradi od samih početka, jer ona je morala dobiti pažnju, ona je morala izboriti se za tu pažnju. Ono što je blizankama bilo nekako prirodno i što su one dobivale u ogromnim količinama, Vita je pokazala, sad ću vam ja pokazati kako ću se ja izboriti za svoju pažnju, i to dan danas radi.
A šta se događa kad se posvađaju?
Moram priznati da su jako dobre u tom smislu da se jako su dinamične, taj njihov odnos je dosta dobar, nije da se blizanke uvijek drže zajedno protiv Vite, već se nekako prema njoj odnose kao prema mlađoj seki, pa je paze, a ona to jako dobro koristi, pa onda moja sjekica Lea, moja sjekica Mare, sve ona dobro zna kako treba, ali da, ponekad se i potuku i posvađaju, i ponekad ono poludim potpuno, izgubim živce, jer je to ono od zadirkivanja jedne druge do ono svađe i tučnja već čak tako završi, da.
Mi smo se isto tukle, Seka i ja.
E, ja sam se tukla s bratom.
Jel da, to je nekako...
Mislim da je jako važno postaviti granice, to je ono što sam i zapravo govorila od početka s onim redom, kako smo uspjevali uspostaviti taj red, tako i danas pokušavam njima postaviti neke granice, ne mogu se ponašati uvijek kako one žele, ne mogu imati svoje histerične ispade i tantrume kad god požele, iako su ih imale i to je posve razumljivo jer su to mala djeca, ali dosta je važno im nekako postavljati granice što se smije, a što ne. I tu sam možda malo i ono stroži roditelj nego što se danas, recimo, tako je opće prihvaćeno. Mislim da moraju znati neka pravila ponašanja jer ne žive same na otoku, već žive u društvu. Mislim da se mogu dovoljno kreativno, će se moći izraziti i ako znaju neke norme ponašanja.
Apsolutno se slažem s tobom. Reci mi, prije si spomenula osude. Jesi li se ti susretala s mom shamingom? I da li misliš da postoji dead shaming? Da li misliš da oni sebe tak uspoređuju ko šta mi?
Ne bi rekla. Da, jesam. Milijon puta sam se susrela. Zapravo mi je najgore iskreno komentar koji sam ikad čula ili sam ga negdje pročitala, više ni ne znam, a to je da mi djecu odgaja baka. Dakle, ja to nisam nikad skrivala da imam pomoć svoje mame u odgoju i da nam ona pomaže stalno, ali ne mislim da sam zato lošija mama zato što ne radim sve sama i zato što prihvaćam pomoć. Mislim da pače da sam pametna mama koja daje djeci dobar primjer usklađenosti i volje za tim da ostanem Nevena Rendeli koja je bila i prije i Nevena Rendeli njihova mama. I mislim da djeca u mom slučaju moraju znati da mama mora i raditi i da mama je i mama i poslovna žena i uspješna žena ili neuspješna žena i da ima neki svoj posao. Ali recimo to me jako povrijedilo jer je dolazilo od drugih žena. Pretpostavljam da to dolazi, sad ja to mogu psihoanalizirati, da pretpostavljam da to dolazi od neke njihove nezadovoljštine i nekakvim ono željom da imaju to isto, pa onda možda ono nekako projiciraju to na mene, ali to je dosta ružno reći roditelju da se neko drugi im odgaja djecu, jer mislim da to...
Pogotovo što stalno svi govorimo it takes a village.
Da, a onda kao ne, ono kao ja svoju djecu sam s njima po cijele dane i onda si ti bolja od mene. Pa gle, nisi. Ono, mislim, ono, ne ovisi majčinstvo o tome koliko vremena provodiš s djecom, već kako ga provodiš.
Upravo tako. Reci mi, što misliš o grižnji savjesti kao mama? Te dvije riječi, onako, od kad sam mama, stalno negdje spada, te grižnja savjesti, stalno se priča o toj grižnji savjesti. Zašto imamo tako stalno tu grižnju savjesti?
Pa to je isto neka stvar koja je ono, iskonska valjda u društvu. Ja imam stalno grižnju savjesti, ja to stvarno priznajem, ja imam stalno grižnju savjesti da nisam dovoljno s djecom, da nisam, dok sam na poslu bih htjela biti s djecom, kad sam s djecom bih htjela obavljati posao i to je ono stalna neka borba, ali možda je to samo individualno kod mene, iako znam da se s tim susreću i mnoge druge mame, pogotovo zaposlene mame, i da vječno nekako nisi zadovoljan, ali onda na kraju dana mislim da je najvažnije samo i sebi priznati, ok, nisam najbolja mama, nisam najbolja poslovna žena, nego sam ono dovoljno dobra. I točka.
Apsolutno, ali da li misliš da
to je ta estetika good enough, ono. Ja sam počela prihvaćati ovoga, stvarno sam ono objeručke prigrlila ono good enough estetiku, ne samo estetiku, nego i filozofiju u životu, onak, ok, ovo je dovoljno dobro, ne mora sve biti najbolje.
Ne mora, apsolutno ne mora i naša djeca, njima je samo najvažnije da smo mi dobro i kad smo skupa da smo posvećeni, pa 5 minuta, 5 minuta u danu, a svi ipak mi ciljamo na više od 5 minuta u danu, tako da. Koliko te majčinstvo promijenilo?
Pa mene je jako promijenilo, ja mislim da sam postala puno racionalnija, da sam puno brže shvatila što želim, a što ne želim. Mislim da je recimo ovaj moj put u poduzetništvo bio sigurno ajmo tako reći motiviran majčinstvom, jer sam znala točno ono što više ne želim i kako ne želim da mi život izgleda, nego sam znala da se moram izboriti da bi te moje 3 curice jednog dana imale model u koji se mogu ugledati i pokazati njima kako mama može i treba biti sretna i zadovoljna, a i to me natjeralo da to što prije pokrenem i da što prije krenem na taj put koji koliko god bio trnovit i težak.
Prije si u razgovoru sama spomenula da si nedavno izgubila tatu, ako se ne varam, to je bilo zapravo naglo.
Da, da, ove jeseni, da.
Ne možeš nikad pripremiti na smrt voljene osobe, pogotovo kad su to roditelji u pitanju. Kako si to curama objasnila? One su relativno male, ali nisu toliko male da ne bi shvatile da se nešto ne događa. Jesi li pustila emocije njima van? Jesi li im dala da vide da je mama tužna? Ili si to pokušavala skrivati da ih zaštitiš?
Pa nisam, zapravo nisam puno skrivala, ali nisam baš ni pokazivala do kraja zbog toga što sam vidjela da su se jako prepale, a to nisam htjela. Nisam htjela da im se strah nekakav razvije. Bilo je milijun pitanja koje je bilo jako teško odgovoriti, pa sam našla neku priču o tome da je on sad na nekom nebu, iako ni sama nisam sigurna je li to tako, ali nisam znala kako bi drugčije to objasnila. Nisam puno plakala pred njima zbog toga, upravo jer sam jednom baš se jako rasplakala i onda sam vidjela taj strah u njihovim očima i to mi se nekako učinilo da je možda su premale još da bi spoznale da je plakanje radi tuge ok, iako sam im pokušala to objasniti, ali su baš bile isprepadane, onda sam prestala i to više nisam radila onda pred njima, jer sam se i sama sjetila iz svog djetinjstva kad je mojoj mami umro otac, da se zapravo jako dobro zapamtila tu scenu. Ne znam zašto, iako ih učim da je ok biti tužan i to im pokušavam stalno i pričati, ali ne bih htjela da su sad baš isprepadane oko toga. Dan danas one zapravo dosta same onako postave neko pitanje, jer kad sam im to rekla da je deda na nebu, da ih on gleda, onda one postave kao kad je kiša, kao a vidi deda nam je pustio kišu i takve neke imaju luda pitanja i nezaboravna, gdje me zapravo svaki put podsjete i nasmiju i vrate u taj neki lijepi osjećaj koji je njima deda ostavio.
Da, vidiš, to je baš sad kad si ti pričala sad ovo, da se ti sjećaš svoje mame, sam se ja sjetila da sam jednom vidjela svoju mamu kako plače, ne znam, naravno,
razlog. To je neki loš osjećaj bio, jel da?
Da, da. Da, jer odjednom, zato što mi njima smo sigurnost, vjerojatno.
Pa tako je, one gube, naravno, ne plaču one, ne vide, nije da one, meni je to posve jasno, da nisu one bile isprepadane radi mene, nego radi sebe. Mm-hmm. Pazi sad, ko će brinuti o meni ako mama nije dobro? Znači, njima je najvažnija njihova, kako bi rekla moja psihoterapeutkinja, djeca su najsebičnija i najkorumpiranija bića. Dakle, one prvo misle samo sebi. To je tako. I tako su one prepale, kao isu, ako mama nije dobro, šta ćemo mi onda? I nisam im htjela da izgube tu sigurnost. Mislim da su još premale. Moraju biti sigurne da će mama biti dobro i da je mama ne uvijek dobro, ponekad je malo lošije, ali da je mama tu. Tako da, to je taj osjećaj koji meni ostao iz djetinjstva. Jao, mama nije dobro, šta sad? Kako će brinuti o meni?
Kako puniš baterije, osim putovanjima?
Ne znam, u zadnje vrijeme jedva čekam godišnji, pa nadam se da ću napuniti baterije, ako sam zadnji put imala penika tek na godišnjem, taman kad sam se onako opustila. Da.
Ja sam baš mislila da imaš neku dobru vrstu baterije koju koristiš.
Pa znaš šta, puno sam trčala, kao prije, znam da ti trčiš puno i danas, meni se to jako prorijedilo i baš onako mi je to žao, baš bi morala ponovno početi, jer mi je to bilo najveće punjenje baterije i pražnjenje, ajmo tako reći, jer to je baš bilo ono pola sata, sat vremena za mene. Ali kako sad stalno se moram vraćati iznova, onda sam malo i ljena, ali nekako se nadam da ću ovo ljeto opet početi trčati. Druga stvar je čitanje, to me uvijek pitaju kako ti uspijevaš troje djece i poslom i sa svim čitat. Ne znam kako, ali uspijevam stvarno. I to čitanje mi užasno puno znači. Dakle, čitam u svakoj prilici, kad god uhvatim barem 10 minuta prostora, čitam. Jer to je odlazak u neki drugi svijet i to je neko vrijeme samo za mene u kojem se onda mogu izgubiti.
Evo za kraj, kada si najsretnija?
Najsretnija sam kad smo svi na okupu i najsretnija sam na putovanjima, jer tad smo zapravo posvećeni svi jedni drugima, jer u ovom nekom redovnom životu uvijek nešto jurimo, uvijek neko ima obaveze, pa nekako možda nisam dovoljno fokusirana. I znaš kad sam još najsretnija, sad ću stvarno biti iskrena, kad djeca zaspu. Ali stvarno.
Znam, vjerujem
znači,
ti, apsolutno.
Znači, taj osjećaj kad one zaspu.
Jel da?
Kad ja udahnem nakon cijelog dana, tih 5-10 minuta sam stvarno jako sretna.
Nevena, hvala ti puno.
Hvala tebi, Lana.
Dragi moji, gledali ste još jednu epizodu podcasta Mame kod Lane. Nadam se da ste uživali, meni je bilo veliko zadovoljstvo. Vidimo se za 14 dana i naravno ne zaboravite lajkati, šerati, subscribe-ati se, pratiti na društvenim mrežama i komentirati. Pusa, bok! Hvala što ste slušali podcast Mame kod Lane. Svakako zapratite podcasti na YouTube-u, audio podcast platformama i društvenim mrežama. Slobodno komentirajte, lajkajte, šerajte i stisnite pozitivnu ocjenu. Čujemo se u novoj epizodi za 14 dana.